Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Cine nu a apucat să-și dea seama poate de pe somn, să afle de la noi că astăzi e miercuri 3 august. La microfon e Alexandru Canțir
și Deana Răileanu, gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
După niște ploi mai mult metaforice sau imaginare anunțate de meteorologi pentru ziua de ieri în prea multe localități, miercuri asta este promisă ca zi cu un soare irosit de cele mai multe ori printre culise dense de nori. Prognozele sunt riscante ca orice prorocire în propria țară. Oricum, să credem că Arșița își pierde din vigoare și temperaturile nu vor mai da dureri de cap, cel puțin până mâine.
23 de grade negociate de diferite grupuri de meteorologi pentru Briceni și Soroca și cu un grad mai mult pentru municipiul Bălți. În orașele din centrul țării, termometrele vor indica între 25 și 27 de grade, iar în sud, la Comrat și Cahul, sunt așteptate 28 de grade.
Republica Moldova, susțin autoritățile, are acum întregul instrumentar legislativ și normativ necesar pentru a asigura un proces de adopție coerent, corect și responsabil, subordonat înainte de toate interesului superior al copilului. Vor fi în consecință părinții adoptatori mai fericiți, vor fi mai fericiți copiii adoptați, vor fi mai multe adopții ca metodă de protecție a copilului. Vom discuta în această dimineață cu doamna ministru a Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Boliga.
Despre obișnuința vedetelor din Republica Moldova de a-și etala ostentativ bogăția ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, William Totok dezvăluind noi detalii din biografia fostului activist german de extremă stânga Horst Mahler.
Dar începem cu știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftodie. Bună dimineața, Alexandru!
Bună dimineața! Serafim Urechean a aprobat la Curtea de Conturi un prim raport cu rezonanță publică. Procesul fostului președinte egiptean începe astăzi la Cairo. Bursele americane s-au prăbușit, chiar dacă Statele Unite au evitat incapacitatea de plată. Acestea sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Curtea de Conturi spune că Ministerul Agriculturii a adus prejudicii de peste jumătate de milion de lei bugetului în 2010, plătind ilegal funcționarilor compensații pentru concedii nefolosite, sporuri pentru vechime în muncă și depășind fondul de salarizare. A dat publicitate cu Serafim Urechean cu Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat. Urechean a declarat postului public ATV că va sesiza organele de anchetă în legătură cu rezultatele reviziei financiare la Ministerul Agriculturii. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Boliga, a anunțat înființarea unui consiliu consultativ pentru adopții internaționale, care își va începe activitatea în septembrie. Scopul consiliului va fi să asigure respectarea drepturilor copiilor adoptați peste hotare. Pentru prima dată, va fi creat și un registru al copiilor ce ar putea fi adoptați și un registru al familiilor care vor să adopte copii. Valentina Boliga, pe care o veți auzi peste câteva minute, a mai informat că numărul copiilor adoptați scade constant în ultimii ani. Anul trecut au fost adoptați în țară 162 de minori și numai 45 în străinătate, cei mai mulți în Italia și Statele Unite. La Cairo urmează să înceapă astăzi procesul fostului președinte egiptean Hosni Mubarak, înlăturat de la putere în luna februarie. El este acuzat de corupție și de a fi dat ordin să fie uciși protestatarii în timpul revoltei. Potrivit relatărilor de presă, Mubarak, în vârstă de 83 de ani, urmează a fi adus la proces din stațiunea la Marea Roșie, Sharm el-Sheikh, unde se află internat la spital cu probleme de sănătate. Fostul președinte este judecat împreună cu fostul ministru de interne și principalii 6 ofițeri de poliție ai regimului său, în legătură cu uciderea a 850 de protestatari în timpul revoltei care a răsturnat acel regim. Într-un dosar separat, Mubarak și cei doi fii ai săi, Gamal și Ala, sunt judecați pentru corupție. Bursele americane au căzut semnificativ marți după aprobarea la Washington în ultima clipă a legilor pentru mărirea limitei de îndatorare a Statelor Unite și evitarea incapacității de plată. A fost cea de-a doua zi consecutivă de cădere a principalelor indici bursieri și cea mai mare cădere de după criza economică din 2008. Declinul are loc pe fundalul unor noi rapoarte îngrijorătoare despre starea economiei americane. Președintele Barack Obama a promulgat marți legile care permit Statelor Unite să ia noi împrumuturi cu doar câteva ore înainte ca guvernul să epuizeze banii pentru plata datoriilor. Investitorii rămân îngrijorați că agențiile de rating financiar vor diminua calificativul Statelor Unite de la cel mai înalt nivel, AAA, în ciuda evitării incapacității de plate. Alexandru, Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar ascultătorilor le reamintim că mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia pot găsi și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Diana Răilan în studioul Europei Libere, iar invitata noastră în această dimineață este doamna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Doamna Buliga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Buliga. Acum că întreaga arhitectură legislativă, normativă, procedurală privind adopție este pusă la punct, după cum sunt date asigurări, ce conține de fapt acest cadru legislativ normativ și este mai restrictiv, mai încurajator din punctul dumneavoastră de vedere?
În primul rând vreau să vă spun că o astfel de formă de protecție a copilului, cum este adopția, nefiind reglementată de un cadru legislativ și normativ în Republica Moldova, este pur și simplu o mare eroare. Pentru că dacă încă în 1998 a intrat în vigoare prevederile unui document foarte important, Convenția de la Haga, cadrul legal existent, Codul Familiei și Codul de Procedură Civilă, nu întotdeauna reglementau această procedură de adopție și toate aspectele ei. Venind în funcția de ministru și auzind și eu ce se întâmplă în Republica Moldova în acest domeniu, am început din prima zi să văd ce se întâmplă de fapt și de ce aud și mulți cetățeni ai Republicii Moldova despre diferite bariere, despre diferite lucruri care se întâmplau în acest domeniu. Și am constatat că anume lipsa unui cadru legislativ. Și mă bucur nespus de mult că în 2010, în mai, Parlamentul Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, a promovat legea elaborată de către noi, Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familie, cu privire la statutul adopției. În baza acestei legi deja am elaborat toate documentele, mai avem acolo câteva așa elemente normative care trebuie să ajungă în fiecare direcție din raioanele țării, pentru că dacă Ministerul Muncii este autoritatea centrală, direcțiile protecția drepturilor copilului din raioane sunt direcții teritoriale, ca să nu mai permitem niciodată nici abateri, nici abuzuri, nici interpretări, să fie foarte clar cine poate adopta, care sunt copiii care pot fi adoptați, care sunt documentele care trebuie prezentate de către familia doritoare să înfieze un copil, cine poate din străinătate înfia un copil în Republica Moldova. Și sper că până la această etapă ne-a reușit. Rămâne doar ca toți cei care sunt implicați în acest proces să respecte cu strictețe legea, să nu creeze bariere artificiale și să țină întotdeauna în minte un lucru, că fiecare copil are dreptul la o familie. Și anume, acest principiu trebuie să stea la temelia tuturor activităților.
Doamnă Buliga, dar ce vă face să credeți că noul cadru legislativ, normativ, nu va fi ignorat sau driblat de birocrație sau răuvoitor?
Da, eu cunosc anumite lucruri când în Republica Moldova avem un cadru legislativ bun, dar nu întotdeauna este respectat de cei nemijlocit care trebuie să o facă. Am spus-o și ieri în cadrul conferinței, o spun și astăzi. Ministerul, toți cei care au societatea civilă, mass media, chiar oamenii simpli, sunt cei care în cazul când vor auzi, vor vedea, să informeze, pentru că nu ne dorim ca soarta unui copil să fie un element de abuz sau de joc a unor specialiști neserioși. Și vom depune maximum eforturi și vom fi foarte transparenți în acest proces. Nu în zădar am instituit un consiliu consultativ pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, unde vor fi reprezentanți ai societății civile, ai tuturor autorităților, vom avea un registru de evidență, un registru de evidență a părinților, vom avea o informare, așa, o comunicare mai des întâlnită. Sunt elemente care ne permit să fim optimiști că va fi totul bine în acest domeniu.
Doamna ministru, ați pronunțat de câteva ori cuvântul abuzuri. Vă referiați la situația în care cadrul legislativ fiind absent sau fiind defectuos, abuzurile s-au comis sau s-au observat în timpul încercărilor de adopție sau s-au înregistrat în cazul copiilor deja adoptați? Dacă există asemenea informații.
Da, în cazul când copiii aveau statut de adopție și erau adoptați, vă spuneam, am auzit, au fost la mine, chiar fiind deputat în Parlament, am avut câteva adresări din partea părinților care au stat ani la rând în rând, care li se prezentau copii știind parcă că mai sunt și alți copii, dar nu le se prezentau pentru potrivire. Și sunt sigură că acesta se întâmpla în lipsa unui cadru legislativ care să reglementeze foarte clar orice procedură.
Pentru potrivire, deci este vorba de, cum să zic, potrivire dintre
copil și familie, da.
Da, cum se stabilește de fapt această potrivire? În ce mod?
Alexandru, iată, atunci când nu există foarte strict reglementat când se întâlnește pentru prima dată copilul cu familia, atunci deja când au statut ambele, pentru că un copil care să fie adoptat trebuie să aibă statut de adopție. Și noi cunoaștem situația când încă mulți copii sunt plasați în instituții rezidențiale, în diferite servicii, dar nu au statut de copil adoptabil, pentru că nu găsim părinții, nu este decizia judecății. Și am depistat unele cazuri când specialiștii deja potriveau cu unii părinți care nici nu aveau acest statut. Nu exista un registru strict a părinților adoptatori, pentru că în dependență de anumite circumstanțe se prezentau sau se întâlneau părinții cu copiii. Și atunci când lucrul sau nu puteam să depistăm, spre exemplu, nefiind foarte clare anumite proceduri de evidență, proceduri, când să vedem, au fost depuse toate eforturile de specialiști în domeniul protecției drepturilor copilului, ca copilul să fie integrat în familia biologică până la rudele de gradul 4. Au fost depuse toate eforturile ca copilul să fie adoptat național sau intenționat sau tergiversat sau nu s-au găsit părinții intenționat ca el ulterior să fie transmis în adopție internațională. De aceea sunt niște lucruri care nu ne dorim să se întâmple și anume existența acestui cadru legislativ și responsabilitatea tuturor o să ne permită ca interesul copilului să fie suprem în toată această procedură.
Sunt uriaș de multe întrebări, doamna ministru. Mă grăbesc să le formulez măcar pe câteva dintre ele. În general, când e vorba de adopțiile acasă și cele internaționale, care este prioritatea statului, să spunem așa? Să asigure prioritatea adoptarea în țara de origine sau să rămână? Știți cum se spune, dacă pornim de la interesul copilului, s-ar putea întâmpla ca într-o familie mai bogată, cum se consideră de obicei, de peste hotare, s-ar putea întâmpla ca el să fie, cum să zic, să aibă mai multe posibilități decât cu toată dragostea pe care o poate avea o familie adoptatoare în Republica Moldova să nu aibă aceleași posibilități.
Da, este adevărat, dar prioritate se dau adopțiilor naționale și procedura legală prevede lucrul acesta, pentru că trebuie să se depună toate eforturile ca acest copil să-și găsească o familie bună, o familie prietenoasă, o familie responsabilă aici în Republica Moldova. Și aceasta prevede și cadrul legal. Nu în zădar se spune reîntregirea în familia biologică până la rudele de gradul 4, toate etapele respectate și o anumită perioadă care nu era anterior prevăzută, pentru că orice stat trebuie să se gândească la viitorul acestei țări, la genofondul ei și eu personal lucrul acesta pentru mine este o mare prioritate și o mare responsabilitate, pentru că eu vreau ca Republica Moldova să fie, să nu dispară niciodată de pe harta țării.
Doamna Buliga, și ultima întrebare.
Harta lumii, mă iertați. Da.
Câți copii adoptabili se estimează că există la această oră?
Da, la această oră avem copii cu statut de adopție 220, iar părinți care doresc să înfieze 437. Sunt cifrele care le culegem într-un fel de la direcțiile teritoriale, dar atunci când vom avea un registru, în fiecare zi vom putea cunoaște informația și despre familie, și despre viitoarele familii, și despre copil, și despre viitoarele familii.
Nu mă pot abține să vă întreb, credeți că acest cadru nou legislativ adoptat acum, pus la punct, cum spuneam, va încuraja procesul de adopție, va face mai fericiți, mă rog, copiii sau părinții adoptatori?
Trebuie să ridicăm statutul familiei, trebuie să responsabilizăm societatea pentru copiii care au rămas în anumite circunstanțe într-o situație dificilă sau au rămas fără părinți. Pentru că copiii, cum am menționat, își merită o familie și este și datoria noastră și a statului să prestăm servicii, inclusiv adopția ca o formă de protecție garantată a copiilor.
Doamna ministru, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Vă reamintim că textul interviului poate fi găsit la orice oră la europalibera.org.
Este ora 7 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Reileanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei care apare astăzi în chioșcuri și un interviu la rubrica Librăria din Cartier despre cartea Handicapul Conștiinței a scriitoarei din România, Ligia Seman.
Revenim acum la știrile dimineții prezentate pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode.
Curtea de conturi spune că Ministerul Agriculturii a adus prejudicii de peste jumătate de milion de lei bugetului în 2010, plătind ilegal funcționarilor compensații pentru concedii nefolosite, sporuri pentru vechime în muncă și depășind fondul de salarizare. Raportul dat publicității marți de Curtea condusă de Serafim Urechean vizează perioada în care Ministerul a fost condus de fostul său coleg de partid Valeriu Cosarciuc și rival în ultimele zile ale Alianței Moldova Noastră. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a anunțat înființarea unui consiliu consultativ pentru adopții internaționale, care își va începe activitatea în septembrie și va avea scopul să asigure respectarea drepturilor copiilor adoptați peste hotare. Doamna Buliga a declarat Europei Libere azi dimineață, acum doar câteva minute, că un nou cadru legislativ pus la punct de autorități va păstra ca prioritate adopțiile interne.
Prioritate se dă adopțiilor naționale și procedura legală prevede lucrul acesta, pentru că trebuie să se depună toate eforturile ca acest copil să-și găsească o familie bună, o familie prietenoasă, o familie responsabilă aici în Republica Moldova.
La Cairo urmează să înceapă astăzi procesul fostului președinte egiptean Hosni Mubarak, în vârstă de 83 de ani. El este acuzat de corupție și de a fi dat ordin să fie uciși protestatari în timpul revoltei care l-a înlăturat de la putere în februarie anul acesta. Bursele s-au prăbușit în Statele Unite în ciuda acordului semnat în ultima clipă de președintele Barack Obama pentru promulgarea legilor care măresc limita de îndatorare a Statelor Unite și evită incapacitatea de plată. Alexandru, Liliana, Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Acolo găsiți interviul de acum 20 de ani acordat la Paris de prozatorul Stelian Tănase, regretată ziarista Europei Libere, Monica Lovinescu.
Despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Cotidianul Adevărul scrie că ministrul Justiției, Oleg Efrim, a declarat că nu va promova un proiect de lege cu privire la amnistie, așa cum i-a cerut președintele țării, Marian Lupu. Ministrul este citat spunând că inițiativa legislativă cu privire la amnistie nu va fi promovată pentru că au fost deja câteva legi de acest fel, iar în baza unora mai pot fi eliberați condamnații care își ispășesc pedeapsa pentru un anumit tip de infracțiuni. Ministrul își mai argumentează poziția prin faptul că multe persoane amnistiate recidivează. Tot Adevărul scrie că băncile moldovenești au afișat pe paginile lor web zeci de anunțuri pentru precum că vând în calitate de creditor gajist mai multă avere. Oferta este extrem de diversificată, vinării, fabrici de spirit, de conserve, terenuri și clădiri nefinalizate, tehnică agricolă, utilaje automobile sau chiar vinuri de colecție. În ziarul Timpul, George Damian scrie că, în lipsa lui Vladimir Voronin, Alianța pentru Integrare Europeană riscă să se dezbine. Nici nu trebuie să facă foarte multe Voronin, doar să se întâlnească întâmplător cu cineva, să arunce o vorbă colo, altă vorbă dincolo și gata scandalul. Dar acesta este pericolul cel mai mic, crede George Damian. Alianța pentru Integrare Europeană are o mare șansă. Poate pune Republica Moldova pe traseul integrării europene, doar că nu prea face nimic în această direcție. Moldova Suverană publică articole de susținătorii așa numitei teorii a moldovenismului, Vasile State și Anatolie Dubrovski, ambii laudă perioada sovietică și critică România. Și în fine, Komsomolskaya Pravda citează un sondaj care spune că 16% dintre cetățenii ruși consideră că ar trebui să trăiască în aceeași țară cu moldovenii. Procentul, mai notează publicația, este mai mare decât numărul cetățenilor ruși care vor să intre în Uniunea Europeană. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Observ că televiziunile comerciale nu se sinchisesc să promoveze tot felul de vedete recente care își exhibă cu nonșalanță opulența. De fapt, la mijloc e un soi de complicitate între televiziunea dornică de rating și vedeta recentă dornică să fie venerată. Ziariștii, prin întrebările pe care le pun, provoacă vedetele să ne vorbească despre achiziții scumpe, ce nu sunt la îndemâna oricui. De unezi am văzut o emisiune matinală în care o sumedenie de staruri autohtone ne-au vorbit cu însuflețire despre călătoriile lor și shoppingul pe care l-au făcut în magazinele luxoase ale lumii. Un cântăreț ne-a spus că a făcut o raită prin Barcelona unde s-a ocupat cu shoppingul vreo 5-6 ore. Apoi cântărețul ne-a asigurat că merită pe bune să plecăm acolo și să cumpărăm tot felul de lucruri frumoase. O altă vedetă fusese în Italia și Franța, întorcându-se de acolo cu 12 perechi de încălțăminte. O prezentatoare jucăușă volubilă a precizat imediat că câteva mii de euro cheltuite în magazinele europene sunt un fleac pentru vedetele autohtone. Nu e prima dată când văd asemenea emisiuni. Îmi amintesc bună oară de o vedetă care vorbea cu înflăcărare minute în șir de lustra scânteitoare pe care o cumpărase cu vreo 6.000 de lei. Se consideră că aceste confesiuni ale vedetelor sunt pe placul publicului și că ele fac un rating năucitor. Pe mine personal, shoppingul vedetelor mă lasă rece. Chiar nu mă interesează ce mobilă și ce lenjerie intimă își cumpără ele la Paris și Londra. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, exhibarea opulenței într-o țară foarte săracă e și ofensătoare pentru o bună parte a populației. Aici sunt oameni care o duc foarte greu, care au un viitor neguros incert, care trăiesc din niște pensii și salarii mizerabile. Oameni care niciodată nu vor ajunge în magazinele din Barcelona. Și ce mesaj le transmite vedeta recentă, arătându-le bijuteriile și îmbrăcămintea scumpă aduse din străinătate? Păi, foarte mulți dintre noi nu au cum să fugă până în Barcelona și să facă shopping acolo, chiar dacă se merită, vorba vedetei. Să fiu înțeles corect, nu sunt un adept al marxism-leninismului și al egalitarismului, dar consider că un om bogat într-o țară săracă trebuie să se comporte mai decent. Și mai e ceva, s-ar putea asemenea emisiuni să facă rating în sensul că mulți se holbează la starurile care își etalează opulența. Numai că nu sunt convins că îi privesc cu multă simpatie și dragoste. De ce și ratingul ar putea să dispară la un moment dat?
Muzica. Jurnal de corespondent acum, William Totok, cu detalii din viața fostului activist german de extremă stânga, Horst Mahler, astăzi militant al extremismului de dreapta.
La biografia lui Horst Mahler se adaugă acum un nou detaliu dezvăluit duminică în presa de mare tiraj din Germania. Citând dintr-un dosar al Procuraturii Generale din Berlin, care a cercetat împrejurările morții studentului Benno Ohnesorg, ziarul Bild am Sonntag susține că vechi germanul Horst Mahler ar fi colaborat între anii 1967 și 1970 cu securitatea din RDG Stasi. Procuratura a întocmit dosarul amintit după ce în urmă cu 2 ani s-a aflat că polițistul vest-berlinez Karl-Heinz Kuras, care l-a împușcat pe Ohnesorg în 1967, a lucrat pentru Stasi. Moartea lui Ohnesorg a impulsionat revolta studențească din anii 60. Studentul ucis în timpul unei demonstrații contra prezenței șahului Persiei în Berlinul de Vest devenise un simbol al mișcării anti-autoritare studențești. Împotriva pensionarului Kuras s-a deschis un dosar de urmărire penală pentru uciderea studentului și pentru trădare. În dosarele din arhivele fostei Stasi s-au găsit anumite pasaje cu indicii că Mahler ar fi furnizat informații serviciului de spionaj. Potrivit ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung însă, nu s-a descoperit vreun nume conspirativ dat lui Mahler. Același ziar este de părere că există și posibilitatea ca Mahler să fi fost folosit doar ca sursă exploatată în orb. În anii 1960, Mahler a devenit una din figurile centrale ale opoziției de stânga. Prin activismul său a contribuit la radicalizarea mișcării de protest. În 1970, a participat cu alți teroriști la un instructaj militar în Iordania. El însuși a fost condamnat la închisoare și s-a distanțat în 1975 de terorism. La mijlocul decenului trecut, a fost semnalată reapariția lui Mahler în cercurile unor extremiști de dreapta. Numeroasele articole postate și pe internet dovedesc faptul că fostul activist extremist de stânga s-a transformat într-un militant al extremismului de dreapta. În câteva articole, Mahler a negat Holocaustul, a cerut expulzarea străinilor din Germania și s-a dedat la grave atacuri antisemite. În 2001, Mahler s-a înscris în Partidul Național Democrat din Germania. 3 ani mai târziu părăsește partidul și înființează Asociația pentru Reabilitarea Prigoniților pentru Negarea Holocaustului. Pentru a-l împiedica să participe alături de alți negaționiști la Congresul Antisemit de la Teheran, organizat în 2006, autoritățile din Germania au retras pașaportul. În anul 2009 a fost condamnat pentru propaganda antisemită, preamărirea nazismului și pentru negaționism la 6 ani de închisoare. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier. Unde am stat de vorbă cu Mariana Țibuleac, specialistă în relații publice.
Recent am citit o carte care m-a marcat foarte mult. Autoarea este o autoare din România, Ligia Seman. Cartea este intitulată Handicapul conștiinței. Eroul principal al cărții era o fată nevăzătoare. Cum un copil nevăzător care iese la picnic împreună cu părinții într-o pădure întreabă ce este în jur și cum să explice unui copil ce înseamnă pădure și ce înseamnă pom. Cum această fată a reușit să facă un băiat absolut sănătos să se îndrăgostească de ea, dar care până la urmă s-a dovedit a fi slab de caracter și, în ciuda faptului că simțea ceva pentru ea, careva sentimente, a refuzat să se apropie. La început poate pare a fi un roman de bulevard, dar descrierile care sunt acolo m-au marcat pe mine, fiind și eu în această situație, fiind persoană cu dizabilități, bine, nu de vedere, dar oricum, când omul are o suferință, o problemă de sănătate, înțelege foarte bine ce vrea să spun autorul prin cuvintele astea.
Obișnuiești să citești cartea cu creionul în mână și să notezi cele mai importante idei? Sau?
Depinde de carte, da.
Obișnuiești să citești cartea cu creionul în mână și să notezi cele mai importante idei? Sau?
Depinde de carte, da.
Spune-mi o frază, iată, care ți-a rămas în minte și care ai notat-o? Sau?
Izbânda cu care am reușit în viață se datorează curajului meu interior și așa acelui har sau mâinii date de Dumnezeu de sus ca să merge înainte. Cred că asta e.
Și 7 și aproape 30 de minute. Deana Răileanu și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.